Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta badakizue bi lagun batzen zaizkigula horretarako, gaur ere hori egin behar dugu eta bagoaz batu zaizkigun horiek agurtzera, Arabako hiriburuko eta inguruetako kontuak ekartzeko Gasteizko Alabedi irratian daukagulako Jon Aranburu prest, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Jon.
Arratsaldeon egane.
Eta Basaburua eta Ultzamako berri ekartzeko berriz, esan erran irratiko Lurgil telefonoan daukagulako, arratsaldeon, eta ongi etorri zuri ere Lur.
Kaixo, txaldun, mikote.
Bueno, Jonekin hasiko gara iruditzen bazaizue, memoria aldarrikapen bat kriminalizatzeko ahalegina hitz egin behar digukik Jon, izan ere Baskonia Saskibaloie taldearen partidu batean, martxoaren iruko pankarta jartzeagatik bizale identifikatu dizkiate.
Zehatz mehatz, martxoak hiru egia memoria eta justizia zuengo iburu kanparta horrek, eta ba, bueno, bizaleri espedientia iriki zion ertzainak. Biek baino gehiagok zabaldu zineten pankarta asteburu honetan ez aurrera goko igandean, ba, Bilbao Basketen kontrako partidan pankarta berak usteagatik, baina gero biltzerakoan edo bizale hauek identifikatu zizkinaten eta isuna jartzekotan ditun. Zergatik, ze nik neu gintzat alako kontutan bena oso aditua, ba antza, futbolean edo beste dozen kiroletan, kirolearen inguruko logorik ezpada besterik ezin dune erakutsi, eta kasu honetan, ba, martxoanen iruko iruditu zaien, ba, logo politiko bati dela, eta ba, ezin dela erakutsi horrexegatik, 3.000 eta 60.000 euroko euro bitarteko izuna jarri altzien eurei. Pasaden astean elkarretaratzea egin zinaten, eta ba, bueno, orain ba, zain zauden, zertan den eurei izuna jartzeko prozesu dau.
Bueno, ikusi beharko du bera zertan geratzen den isuna jartzeko prozedura hori, baina printzipioz esango diagu martxoaren iruko ba, memoriaren aldarriarekin hiri oso bateke bat egiten duenean aldarrikapen hori edo zein lekutan erakusteko aukerarik ez dagoela edo askatasunik ez dagoela. Ultzamara jota berriz hirigintza plan berria egiteko inkesta aipatu behar diguzuzuk Lur, herritarren beharrak jaso nahi dituzte inkesta horren bidez eta etorkizunean egin beharreko etxe bizitza non eta nola eraiki jakiteko asmoa dute.
Bai, azken aldean ez bakarrik Ultzaman, baizik eta ba, leku askotan, hirigintza proiektu espekulatibo asko izan dira, eta askotan egin izan direnak, ba, bueno, alako urbanizazio handiak, alako etxe bizitza berri asko, eta bueno, kanpotik datorren jendea askotan bigarren etxe bizitza bezala erabiltzen dutenak, eta beraz, integrazio modura balio ez dutenak, ez bertako iztanen dako, ez da kanpoko indako, ez da ere. Hori eginda azken urteetan Ultzaman, esate baterako Iraizo zerriko txaletak, edo hauzan ez egin dituzte hainbat etxe bizitza, eta beno, orain, gobernu, udal gobernu berriak, inkesta bat jarri du martxan, ba, irigintza proiektu bat martxan jarteko, ez? Hau da, etxe bizitza berriak egin behar badira, ba, jakin dezaten zer nahi duen bertako biztanleria, bertako herritarrek ze behar dituzten, eta haiek ere ba, etxe bizitza berriak beharrote dituzten, ez? Bereziki gazteengan pentsatuta, edo beste herri batzuetako, edo ingurutako pertsonengan pentsatuta. Orduan, ba, beno, galderak oraindik zehazteke daude, baino bai helburua dela jakitea urbanizazioak nahi dituzten, ala etxe bizitza solteak nahi dituzten, integratuak herrian, ala bakoitzak bere esia duena eta alako isolamendu batekin, pixkat hori erabakitzeko, lehenbizik bertako biztanlek erabakitzeko, eta bigarrenik ba, kanpotik bertara joan nahi duen jendeak ere erabaki dezan, ba, pixkat ze eredu nahi duen alako herrietara joaten denean, ez? Orduan, hemendik aurrera, martxoan aurreikusita du Ultzamako udalak bidaliko dituztela inkestak etxe guztietara, eta hilabete baten buruan jaso, eta horrekin hirigintza plana eraikitzen joan, eta hortik aurrera, ba, bueno, segun ze herritan dauden beharrak, ze biztanle duten beharrak, ba, horrekin egitea ja, etxe bizitza berriak edo ez egitea, ez? Hor ere gakoetako bat dago, askotan egin izan da, ba, bueno, beharra bagoelakoan etxe bizitzak egin eta gero gutxiki geratu, edo bigarren etxe bizitza bezala geratu. Orduan hemen behar hori ikusiko da, ez? Benetan behar dira etxe bizitza berriak, ba, bueno, behar badira egingo dira eta ez badira behar, ez dira egingo. Eta beraz, ba, hemendik pare bat hiru hilabetetara izan dituzte inkesta horren emaitzak.
Inkestaren emaitzak jasoko dituzte esan bezala beharren araberako eraikuntzan murgiltzeko eta ez sarri eta herri askotan gertatu izan dene eran, ba itxu itxuan eraikitzeko etekinak ematen dituztelakoan etxe bizitzek. Buru jabetzaren bidean praktikoa izan daitekeen adibide bat ere aipatu nahiko genuke gaurko irratien tarte honetan, Igana Jota Jon, Zaldua Ondon egindako urratsa izango uke hori, Iberdrolarekin zituen kontratuak bertan behera utzi dizkiat bertan eta fakturan aurreztu eta eredu iraunkorrerantz pausoak emanaia ere azaldu diate.
Arrazoia hori dun Iberdrolatik ateratzeko ideo Iberdrolarekin zuten kontratua bertan bera uzteko alaxa ederazi din prentsaurre baten bitartez Zalduondoko udalak. Udalerri txikia dun Zalduondo, baina bueno, halako ekintzek ba bazeukaten bere indartsoa edo. Udalak adierazi din energia arloan hartu duen beste neurri bat baino ez dela hau, ba hori gehi ba bueno, ba kontsumo baxuko lanparak jartzeko laguntza bat eskatzea edo eremu pribatuan dauden lanpara publikoak antzemateko azterketa bat. Euren ustez, euren asmotan honekin, euneko 15 aurreztuko dinate argindarraren fakturan, eta badun zerbait, 2.400 euro ditun, Azaldu Ondon, ba, aurreztuko dituztenak urte batean Iberdrolarekin kontratua etenda, eta horretaz aparte, beraiek aipatu duten aurrera begira, modu jasangarrian ekoizutako denez, energia berriztagarria euneko 100ean izatea dutela helburu, baina oraindik proiektua garatzeko denbora behar dutela, baina bitartean euren zioten, ba, Iberdrolarekin Iberdrolarekin ezin izan zutela, ezin izango zutela lanean jarraitu, segurtasunaren gainetik etekin ekonomikoak lehenesten dituelako Iberdrolak, eta adibidez, ba, Garoñako zentral nuklearra berri zabaldu nahi duelako. Arrazoi horiek eman dizkin, bertako alkate Gustavo Fernandez Bilatek, eta horrexegatik atera ditun. Oraingoz buru aski ez ditun izango, baina pixkanaka, pixkanaka izango ditun.
Bide hori egiteko asmoa behintzat, lur zuana itzulita, Anueko udaltalde berriaren eraketa aipatu behar diguzu. Aurrez ere hitz egin izan dugu hemen zuen bueltako zenbait udaletako egoera bereziaz nolabait esatearren, eta Anueko kasuan bi hauteskunde alditan hautez zerrendarik aurkeztu etzenez, orain gestio talde bat aurkeztu dute, eta eratze prozesuan murkildu dira, datozen lau urteetan udala kudeatzea posible izateko, ez da?
Bai, alkatetzari gabe zegoen Nafarroko udalerririk handiena zen Anuekoa, eta bueno, orain ematen du ba zentzu honean esan da edo espabilatu dutela, ez? Hau da, alkatetzari gabe egonda erabakiak hartu ezinik egon dira orain arte, maiatzeko eta abenduko hauteskundetan etzen zerrendarik aurkeztu, lehengo udal taldeak ere ez zuen asmorik aurkezteko, eta beraz funtzionatu gabe egonda orain arte. Orain hirugarren aukera hontan, hau da, gestio talde bat eratuta, ba beno, ematen du baiet, batu dela biztanle talde bat eta asmoa dutela heldu den lau urte hauek udala kudeatzeko, baina badu bere kontra bat, hau da, ez du udal gobernu normal batek dituen eskumenak izanen, eta beraz gestio hutsera gestio utxera baino ezingo diote atera, ez, bertatik orduan. Ba bueno, ala postekoa da azkenean talde txobat sortu izana gestiorako, baino ba bueno, lantzen ondoko udaletxean egin zuten bezala, hobe litzateke ba herria elkartu eta erabaki ze pertsonek sortuko duten zerrenda bat hauteskundetara joateko, ez? Hala, ez zain egon behar ez izateko olako gestio talde bati. Beraz, ba bueno, hemendik urrengo lau urtetara oso erabaki gutxi hartu ahal izango dituzte Anueko udalean, eta ikusi beharko da hemendik lau urtetara talderen bat, zerrendaren bat ateratzen den benetako udal gobernu bat eratzeko.
Beraz, lau urte trantsiziozkoak edo nolabait fase iraunkor bat edo izango direla aipatuko dugu, eta hemendik lau urtera zuk aipatu bezala ea jende animatzen den edo hautetxe zerrenda bat osatzeko gaitasunik duten udalaren kudeak eta hori herrirago edo geratzeko, eta bukatze aldera agenda kontuak aipatu behar ditugunak Gasteiz Aiota. Kasu honetan, batetik etziko aurkezpen bate ekarri du gion, Gora Gasteiz izan kolore dokumentala aurkeztuko diate ostegunean Europa jauregian, ba, esanguratsua izan den herri dinamika baten lan osoa dokumentala edo ikusentzunezko batean bilduta, Jon.
Bai, duela urtebete ezagutzen hasi gintunan Gora Gasteiz ekimena, bueno, duela urtebete nahikoa ezagutzen geninan agian, pentsatzen dinat zuek denok ere ondo ezaguna izango duzuela hemen Gasteizen izan zen mugimendu hau. Bueno, pasaden apirilaren 18an egin zinen Gora Gasteizek festa nagusia eta gero segitu zinen lanean, ariketa, bueno, ba, Gasteiz hiri koloretsu bat zela nahiko argi gelditu arte, baita orduan alkate zenari ere nahiko argi utzi arte. Oraingo honetan Gasteiz Gora Gasteiz izan kolore dokumentala aurkeztuko dinate datorren ostegunean hirikiko hiritarren aldarrikapenak bildu zituen arrazismoaren kontrako mugimendu sozial hau omentzeko. Bueno, Beñat Fontaneda gasteiztarrak ekoitzi eta zuzendu din dokumentala eta bertan ba bueno, hainbat elkarrizketa zauden Gasteiz anitza aldarrikatzen zuen herri ekimenaren ba jaiotza eta ibilbidea kontatzeko. Bertan hainbat lagun ezagun hitz egin dinten eta baita zenbait anonimok ere esan dezagun, ba, ezagunen artean bazauden Karmele Jaio, Unaxu Galde, garai bateko alkate izandako Jose Angel Cuerda edo ba sailburu izandako Blanca Urgel edo Iñaki Iriondo kazetaria eta bueno, gehiago etzekinago ze oraindik dokumentala ez ziten aurkeztu naiz eta trailer bat jada ikus zaiteken sarrera debalde dun, gomidapenak leku askotan zauden bertara joan ahal izateko eta Europa ba Europa aretoan izango dun, areto handia dun, baina, bueno, sarrera librea izango dun, aretoa bete arte eta ziur aski betetzeko ba, arriskua edo aukera zagon.
Aukera, esango diago, arriskua baino positibora ekarrita eta bestetik autobomboa ere egin behar diguk, larun batean Gasteizen egingo ditugun Arrosa Irratisareko jardunaldiak ere aipatu behar ditualako.
Noski, leku askotan ari gaitu hitz egiten honen inguruan eta nola ez etxean hitz egin, ezta? Geukeren nahikoa hitz egin dinagu hemen zebrabidean jardunaldi hoben inguruan eta aste honetan bertan ere hitz egingo dinagu, ahotsak fallo egiten ez badigu behintzat. Esandakoa, larun batean, goizeko 10:00 gauera bitarte hementxe bilduko gaitun Arrosa Sareko hainbat irratietako lagunak eta bertan, ba, bueno, geure kontuen inguruan gogoetan ariko gaitun, bazkaltzen ere ibiliko gaitun, sormenerako tarteak iritzango dizkinagu eta guztia festan bukatuko dinagu gaur entzuten ari garen Petxiren musikarekin eta Agustin Alkatekin.
Bueno, denetarako tartea izango diagu eta aipatzen uen bezala astean zehar ere egingo ziogu lekua, ba, Arrosa Sarearen jardunaldi horietarako antolatuta dagoen egitarau osoari. Hauexek aipatuta gurtuko zaituztete bikote, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker, Basaburuako eta Ultzamaldeko kontuak gurera ekartzeagatik, aipatuko dugu bi aste barru, Pazkoa asteko deskantsua hartuko dugula eta oporren bueltan izango dugula elkarren berri.
Horixe, horixe, aprobetxatu beharko dugu Pazkoa aste hori.
Osongi,
Eskerrik asko zuri.
ondo izan, ardura arte. Jon Aramburu, hiri ere mila esker, Arabaldeko kontu ez zebrabideko irratien tartera ekarri izanagatik, eta esandakoa, astean zehar izango diagu elkarren berri animoa hotzarekin.
Igualmente, ondo segi.
Ondo izan.
Thank you.